Toshkentda 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Markaziy Osiyo arablarining o'zi irodasi bilan integratsion nimalarga yo'lga turib jiddiy siyosiy jarayonni boshlamaguncha albatta Yevropa ittifoqiga o'xshash tashqi yordam beruvchi nimalar tomonlar o'zini strategiyasida qanday qilib mintaqaviy o'lchamni kuchaytirishi mumkin degan tabiiy savol tug'iladi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Inju Dushanbe.
Bishkekdan so'ylaymiz.
GTA Rashovat.
Olmaqdan so'ylaymiz.
Markaziy Osiyo xabarlari.
Yevropa Ittifoqi o'z integratsiyaviy tajribasini Markaziy Osiyo bilan bo'lishishga tayyor, ammo Markaziy Osiyo bu tajribani o'zlashtirish irodasida emasligi aytilmoqda. Ittifoq Markaziy Osiyoga nisbatan yangi strategiyasida demokratik islohotlar qaroridagi mintaqa davlatlarini qo'llab-quvvatlashga, mintaqaviy barqarorlik ta'minotiga diqqat qaratadi. Navbatdagi yig'ini noma'lum qolayotgan mintaqaviy sammit Markaziy Osiyo hamkorligidagi muhim turtkilardan biri sifatida qayd qilingan.
Bu yil ham kutilayotgan sammitda ham maslahatlashuv sammit bo'ladi. Ya'ni mana shuning o'zi, ya'ni uchrashuvlarning maqomi hali integratsiyadan darak bermayapti, mintaqaviy bir jiddiy birlashish.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Yevropa Ittifoqi kengashi Markaziy Osiyo davlatlari bilan yangi hamkorlik strategiyasini tasdiqladi. Strategiya Yevropa Ittifoqi va Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasidagi hamkorlik o'lchamlarini belgilab beradi. Yangi strategiyada asosiy diqqat mintaqaviy barqarorlikni ta'minlashga qaratilgan. Yevropa Ittifoqi hamkorlik ko'lami mintaqa davlatlarini islohotlar o'tkazish qarori, inson huquqlari, siyosiy erkinlik, sud mustaqilligini ta'minlanishi, iqtisodiy tizim modernizatsiyasidan taqozo etishini ta'kidlaydi. Ittifoq Markaziy Osiyoda mintaqaviy hamkorlik rivojlanishi, integratsiya amalga oshishi, barqarorlikka hissa qo'shish uchun o'z tajribasi bilan bo'lishishga tayyorlik izhor qilgan. Markaziy Osiyo hamkorligida siljishlar kuzatilganligini ta'kidlagan Ittifoq Qozog'istonda o'tgan mintaqaviy sammit bu borada muhim turtki bo'lganligini qayd etadi. Sharhlovchilarga ko'ra, Yevropa Ittifoqining yangi strategiyasida ham Markaziy Osiyo integratsiyasi muhim nuqta sifatida qolgan. Avvalgi strategiyadagi kabi integratsiya jarayoniga kirishish ixtiyori mintaqa davlatlarini o'zida qolmoqda. Siyosatshunos Farhod Tolipov nazarida mintaqa davlatlari hali bu integratsiya tajribasini o'zlashtirishga tayyor emas. Muhim turtki sifatida qayd etilgan mintaqaviy sammit ham maslahatlar darajasida qolmoqda.
Mana yangi strategiya bu yil moyda qabul qilindi. Mana shu fikr Markaziy Osiyo mintaqaviy hamkorligi degan jumlalar, mana shu fikr yanada dolzar bo'lib e'tirof etilgan bor bu narsa. Qanchalik endi haqiqatan ham Yevropa Ittifoqi yordam bera olarkan va bunga urg'uni kuchaytirarkan, ya'ni hamkorlikka urg'uni kuchaytirarkan ko'ramiz. Mani hozircha shu paytgacha bo'lgan taassurotim bu jarayonda. Manimcha unchalik baribir shu oldingi davrga o'xshab mintaqaviy loyihalar, mintaqaviy integratsion jarayonlarni kuchaytirishga qaratilgan qismlari strategiyada baribir hali unchalik kuchli ifoda etilmagan. Bunga sabab menimcha yana markaziy osiyoliklarning o'ziga bog'liq, o'ziga taqaladi. Chunki hali biz garchi mana endi o'tgan yildan boshlab markaziy osiyo rahbarlari uchrashuvlari boshlandi, summitlar boshlandi desak ham, hali aslida institutsionalizatsiya darajasiga ko'tarilmagan. O'tgan yilda bo'lgan uchrashuvni kamtarona tarzda maslahatlashuv uchrashuvi deb nom berilgan uchrashuvga bu yil ham kutilayotgan summitda ham maslahatlashuv summit bo'ladi. Ya'ni mana shuning o'zi, ya'ni uchrashuvlarning maqomi hali integratsiyadan darak bermayapti, mintaqaviy bir jiddiy birlashishdan darak bermayapti. Maslahatlashuv uchrashuvi tashkil etilar, qandaydir sabablar ham bordir, lekin mana shu galdangalga qo'yilishining o'zi, bu summitlar haqida ma'lumot berilmasligi ham hali mana shu integratsion jarayon jiddiy kuchga kirmaganligidan ham menimcha dalolat beradi.
Degan fikrda Farhod Toliyev. Markaziy Osiyo rahbarlarining mintaqaviy sammiti o'tgan yil mart oyida Ostonada tashkil qilingan. Unda qatnashgan prezident Mirziyoyev navbatdagi sammitni Navro'z arafasida Toshkentda o'tkazish tashabbusi bilan chiqqan edi. Ammo mintaqaviy sammit Navro'z arafasida ham aprel oyida ham o'tmadi. Toshkent bu borada jamoatchilikka biror bir izoh ham taqdim qilgani yo'q. Avvalroq Tashqi ishlar vazirligi Amerika ovoziga bu uchrashuvni tashkil etish yuzasidan ish olib borilayotganligini ma'lum qilgan edi.
U tadbir bo'ladi, o'sha ustida hozir biz ishlar olib boryapmiz, lekin aniq vaqtlar haqida menda ma'lumot yo'q. Agar shu tadbir bo'yicha yana bir ma'lumot bo'ladigan bo'lsa, yangilik biz saytga qo'yamiz u bo'yicha.
Markaziy Osiyo integratsiyasi uzoq yillardan buyon mintaqa davlatlari mustaqillikni qo'lga kiritishi ortidan muhokamada bo'lib kelayotgan, ammo amalga oshmay qolgan maqsadlardan. 90-yil yillar o'rtalaridan mintaqa davlatlari o'zaro hamkorlik, yagona bir iqtisodiy hudud ittifoq atrofida birlashishga harakat qilishdi. Ammo bu uchrashuvlar mintaqada kuchaygan ziddiyatlar ortidan yo'qqa chiqdi. Keyinchalik bu mavzuga yana qaytildi. Markaziy Osiyo hamkorlik tashkiloti tuzildi. Bu tashkilotga Rossiya qo'shilishi ortidan esa u Yevro-Osiyo iqtisodiy ittifoqiga aylandi. O'zbekiston bu tashkilotni tark etar ekan, uning faoliyati ham to'xtadi. Ekspertlar Markaziy Osiyo manfaatlarini himoya qiluvchi mintaqaviy tashkilot zarurligini ta'kidlab kelishadi. Yevropa ittifoqini biror mintaqaviy tashkilotga ega bo'lmagan Markaziy Osiyo davlatlariga o'z tajribasini taklif qilayotgani ham aynan shunisi bilan muhim ko'riladi.
Markaziy Osiyoliklarning o'zi irodasi bilan integratsion nimalarga yo'lga turib jiddiy siyosiy jarayonni boshlamaguncha albatta Yevropa ittifoqiga o'xshash tashqi yordam beruvchi nimalar tomonlar o'zining strategiyasida qanday qilib mintaqaviy o'lchamni kuchaytirishi mumkin degan tabiiy savol tug'iladi. Shuning uchun ham bu bir tomondan Yevropa ittifoqliklarini o'zini qanchalik bizni Markaziy Osiyoni mintaqani ko'ryapti, qanday ko'z bilan qarayaptiga borib taqalsa, ikkinchi tomondan Markaziy Osiyoliklarni o'zini irodasiga borib bog'lamoqda.
Dedi Farhod Toliyev. Bugunga kelib 28 davlatni o'z ichiga oluvchi Yevropa ittifoqi xalqaro maydondagi yirik siyosiy tashkilotlardan. Tashkilot Yevropa ittifoqiga kiruvchi davlatlarning siyosiy iqtisodiy yo'nalishlarini muvofiqlashtirib keladi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
O'zbekiston poytaxtidan deyarli 400 kilometr yo'l bosib, mana hozirgina Qirg'iziston-O'zbekiston chegarasiga yetib keldik. Do'stlik xalqaro o'tkazish punkti deb atalgan joyga 2003-yildan beri faoliyat yuritadi. Lekin uning faoliyati 2017-yilgacha hozirgidek muntazam va ochiq bo'lmagan deb bizga tushuntirishyapti rasmiylar, chunki orada turli voqealar bo'lgan, tarixiy jarayonlar va qatnov cheklangan tarzda amalga oshirilgan. Hozirga kelib kuniga albatta 24 soat, haftasiga 7 soat faoliyat yuritadi. Tojikiston va Qozog'iston chegarasida bo'lgani kabi bu yerda ham xodimlar bizni ochiq chehra bilan kutib olishdi, professional ravishda. Albatta ular kameraga ko'rinishni istashmaydi, lekin kamera ortida biz ulardan ko'plab ma'lumotlar olishga harakat qilyapmiz. Savollarimiz juda ham ko'p. Xullas, do'stlik xalqaro o'tkazish punkti bilan tanishamiz hozir va albatta yo'lovchilar bilan gaplashamiz.
Allohga shukr, shukrlarga yetkazganiga. Mana endi oldinlar rosa qiyin bo'lgan, biz mana o'shli bo'lib turib O'zbekistonga o'ta olmasdik. Mana hozir endi hamma sharoitlar yaxshi. Avvalamiz prezident bizga minnatdan rahmat. Shunchalik ochib yo'llarni ochib, paravon qilib bemalol o'tishga sharoitlar yaratib berdi. Postlarda hammasi yaxshi ishlaydi, yaxshi kutib oladi, yaxshi muomalada.
Tez-tez kelib turasizmi bu tomonga?
Yo'q. Endi buni anchadan beri endi kelyapmiz. Bu yerda bir ammamiz bor edi, anchadan beri hech o'ta olmasdik. Hozir borib ko'rib ammamizni, ancha ammamiz ham xursand bo'ldi kirib olganimizga. Mana
o'sha viloyati bilan Andijon juda ham yaqindan bog'langan, to'g'rimi? Qarindosh urug'lar yonma-yon yashaysizlar. Mana 2003-yildan 2017-yilgacha qandaydir darajada cheklangan ravishda faoliyat yuritgan bu. Telegrammalar davri bo'lgan masalan, to'g'rimi? Mana endi 2017-yilning sentyabrdan beri rasman qaytadan ochildi va boshqacha faoliyat yurityapti deb mana har ikki tomonda hukumatlar maqtanishadi. Bu qanchalik to'g'ri?
Albatta.
Chiroyli borib kelyapmiz qarindoshlar. Toshkentlarga borib o'ynab keldik, mana yo'llar ochilib, qarindoshlarni ko'rdik. Necha yil ko'ra olmadik ularni. Endi Allohga shukr, mana ko'rdik. Shu ikki prezidentga ham rahmat, tinch bo'lsin. Endi xalqni qiynamay chiroyli yuraversin.
Men ham shularga qo'shilaman.
Qancha vaqt oladi mana shu postdan o'tish odatda, mana rejalaganingizda safaringizni? Qancha vaqt oladi? Keldingiz. Endi yetib kelguncha
vaqt o'tdi, o'tar edi. Hozir Xudoga shukr, tezdela. O'tib etdim. Sahar o'tdik.
Yarim soatga ham bormadik.
Ashig'ida 15 minut, 20 minutga ketdi-da. O'chirtam oz.
Muomala qanday mana hozir xodimlar?
Rasa yaxshi.
Nargi tomon bilan qiyoslaganda qanday?
Ular ham yaxshi, bular ham yaxshi. Hammasi yaxshi. Minnatdor rahmat. Tanjon sog' bo'lsin. Shuncha odamni hojatini chiqarib mana yo'llarimiz yana ham yaxshi ochilib, qarindosh urug'lar ham xursand bo'lib yurishdi mana.
Mana Andijon markazidan O'sh markaziga borib kelguncha qancha vaqt ketadi? Qanchalik yaqin boshqa bilmaydiganlar uchun agar tasvirlab beradigan bo'lsangiz?
O'ylaydi.
1 soatlik yo'lmi? 1 soat?
Ha. Oshib ketsa 1 soat, bir tashda borasiz mana.
Mashinalar tayyor.
Keldik. Andijonlarda rosa aylanib kelyapmiz hozir mana. Ertaman ketuvdik, mana kechqurun qaytdik.
Mazkur bojxona postidan barcha fuqarolar, ya'ni chet el fuqarolari, chet el fuqarolari ham kirib chiqish imkoniyatiga ega. Cheklanmagan holatda kirib chiqish imkoniyatiga ega. Xalqarodan tashqari yana boshqa turdagi bojxona postlari bo'ladi. Misol uchun ikki tomonlama, ya'ni qaysidir davlat bilan yaqin chegaradosh davlat bilan faqatgina o'sha davlat fuqarolari kirib chiqish imkoniyatlariga ega bo'ladi. Bu bojxona postida esa barcha turdagi chet el fuqarolari ham kirib chiqish imkoniyatiga ega bo'lganligi sababli mazkur bojxona posti xalqaro maqomga ega bojxona postlaridan biri hisoblanadi.
Mana endi bojxona deganda biz eshityapmiz, ko'plab yo'lovchilar hali ham o'sha yuklarni olib o'tayotganda ish qilib mahsulotimga tegmasin, ish qilib sumkamni juda ham qattiq tekshirmasin deb qo'rqib turishibdi. Bular qandaydir bir xavfli narsalar olib o'tayotgani uchun emas. Bojxona xizmatchilari balki tikilashi mumkin, ochishi mumkin mahsulotlarni, yangi tovarlarni buzib qo'yishi mumkin degan xavotirlarimiz bor va ayrim hollarda shunga guvoh bo'layapmiz degan gaplarni eshitdik. Qanday yondashiladi umuman bojxona xizmati tomonidan odamlarning deylik mulkiga olib o'tayotgan?
O'zbekiston Respublikasi bojxonasiga kirib kelayotgan paytda chet el fuqarolarini, bundan tashqari O'zbekiston fuqarolarini qo'l va bagaj yuklari bojxona nazoratidan albatta o'tkaziladi. Bojxona nazoratidan o'tkazishda shakllari mavjud. O'zbekiston Respublikasi bojxona kodeksiga ko'ra, ya'ni O'zbekiston Respublikasiga kirib kelayotgan fuqarolarning bagaji birinchi navbatda rentgen apparatidan o'tkaziladi. Agar rentgen apparatda o'tkazish jarayonida bojxona xodimi bojxona xodimi shubha uyg'otadigan bo'lsa, yuk bojxona nazoratidan o'tkaziladi. Ya'ni shaxsiy ko'rik, bojxona ko'riklari amalga oshiriladi. Agar shubha uyg'otmaydigan taqdirda hech qanaqa to'siqlar mavjud emas. O'zbekiston Respublikasi hududiga kirib ketish imkoniyatiga ega.
Va o'sha tartib, to'g'rimi? Agar siz chiqib ketayotgan bo'lsangiz, $5,000 qiymatga ega mahsulot olib chiqib ketishingiz mumkin. Kirayotgan bo'lsangiz $300 qiymatga ega.
O'zbekiston Respublikasi prezidentining 3512-sonli farmoniga asosan O'zbekiston Respublikasi fuqarolari $300 ekvivalentiga teng miqdorda tovarlarni O'zbekiston Respublikasi hududiga o'z ehtiyojlari uchun olib kirish imkoniyatiga ega. Ayrim turdagi fuqarolarimiz esa mana shu belgilangan tartib taomillarini bilmagan holatlarda buzib $300 yuqori bo'lgan tovarlarni, bundan tashqari esa savdo maqsadida tovarlarni O'zbekiston Respublikasi hududiga olib kirishga harakat qilish holatlari ham uchramoqda.
Naqd pulga kelsak, qancha summa olib kirish mumkin yoki olib chiqib ketish mumkin?
O'zbekiston Respublikasiga kirib kelayotgan fuqarolar cheklanmagan miqdorda naqd xorijiy valyutalardan olib kirish imkoniyatiga ega. O'zbekiston Respublikasi hududidan chet mamlakatga chiqib ketayotgan fuqarolar hech qanaqa hujjatlarni ko'rsatmasdan $2,000 teng miqdorda naqd valyutalarni olib chiqib ketish imkoniyatiga ega. $5,000 esa yo'lovchi bojxona deklaratsiyasida to'ldirilgan holatda, ya'ni bojxona xizmatiga ma'lum qilingan holatda olib chiqib ketish imkoniyatiga ega. $5,000 yuqori bo'lgan summalarni esa markaziy bankni alohida ruxsatnomasi bilan olib chiqib ketish imkoniyatiga ega.
Mana endi tinimsiz eshityapmiz. Ham Bishkekdan, ham Toshkentdan Qirg'iziston va O'zbekiston aloqalari yaxshilanyapti. Oldingi ziddiyatli vaziyat hozir yo'q. Juda ko'p masalalarda hali ham gaplashyapmiz, muzokaralar davom etyapti, lekin kundan-kunga deylik, bir-birimizni yaxshiroq tushunyapmiz deyishadi. Mana shu deylik yaxshiroq tushunish sizning faoliyatingizda qanchalik aks etyapti? To'g'rimi? Masalan, odamlarga yaxshiroq xizmat ko'rsatish uchun sizning ham ishingiz, bu yerdagi sharoit yaxshilanishi kerak. Shu bo'layaptimi?
Albatta. Birinchi navbatda mana bojxona organlarida birinchi navbatda korrupsiyani oldini olish, ya'ni mana shu bojxona postidan harakatlanayotgan fuqarolarga nisbatan tamagirlik yoki boshqa shunaqa noqonuniy harakatlarni olib borilmasligi maqsadida mana muhtaram prezidentimiz tomonidan, qolaversa raisimiz, Davlat bojxona qo'mitasi raisini alohida e'tirof etish ham joiz. Shularni yordami bilan mana hozirgi kunda bojxona organlarining oylik maoshlari ham oshirildi. Bu ham mana shu bojxona sohasidagi ulkan islohotlarning biri deb qabul qilsak ham bo'ladi.
Qachondan beri oshdi?
2018 yili noyabr oyidan bojxona organlarining oylik maoshlari oshdi. Bundan tashqari mazkur mana bojxona postida fuqarolarga o'tib kelishlari uchun oldin ham sharoitlar yaratilgan bo'lgan. Lekin mana kundan kunga zamon tezlashayotganligi, zamon, ya'ni texnologiyalar zamoni bo'layotganligi sababli mana hozirda bojxona postimizda yangidan-yangi eng ilg'or zamonaviy bojxona kuzatuv apparatlari, ya'ni bojxona nazoratiga yordam beradigan barcha turdagi texnologik apparatlar olib kelingan.
Hozir menga aytishdi, siz balki unga aniqlik kiritarsiz. Demak, bojxona xizmatidan 50 kishi ishlaydi mana shu postda. Va chegara xavfsizligi xizmatida 50 kishi va yana qo'shimcha xodimlar, to'g'rimi? Va siz mana hammangiz deylik 150 odam kuniga o'rtacha 15 ming odamning kirib chiqishini nazorat qilasiz. Demak, smena bilan ishlaysiz, 8 soat, to'g'rimi?
Albatta. Mazkur bojxona postida ikkita smena mavjud, ya'ni har bir smenada 25 tadan odam, ba'zida holatlarda kuchaytirilgan tartibda ham ishlar olib boriladi. Ya'ni bu yerda 24 soat mobaynida xizmat to'xtamaydi. 24 soat mobaynida fuqarolar ham, avtotransport vositalari ham bojxonadan kirib chiqish imkoniyatiga ega.
Qanchalik xavfsiz ochig'ini aytganda, chunki mana biz tasavvur qilar edik, chegaralar harbiylashgan, soqchilar turadi, chegaraga yaqinlashganingiz sari keskin bir xavfsizlik choralari ostida faoliyat yuritadi bu postlar deb, lekin mana kelayotganimizda bunga guvoh bo'lmadik. Oldingidagi blok postlarni ko'rganimiz yo'q va mana hozir bojxonaga kelguncha pasport bir marta tekshiriladi. Bojxonadan o'tirgandan keyin 50 metr yurib bu tomonga, demak, Qirg'iziston sarhadiga kiriladi. Biror bir baxtsiz hodisalar mana oxirgi marta qachon mana shu post yopilib qoldi masalan, biror bir kutilmagan nojo'ya harakatlar sabab?
Muhtaram prezidentimizni 2017 yil sentyabr oyida Qirg'iziston Respublikasiga qilgan davlat tashrifidan so'ng mazkur bojxona posti mana 24 soat mobaynida ishlash uchun, ya'ni fuqarolarimizni qo'shni davlat fuqarolari bilan O'zbekiston Respublikasi fuqarolarini emin erkin harakatlanishlari uchun ochib berildi. Ana shu sanadan buyon mazkur bojxona posti biror marta ham yopilgani yo'q. Bunaqa baxtsiz hodisalar, bunday holatlar uchragani yo'q. Kelgusida ham xudo xolasa bunaqa holatlar bo'lmasligiga ishonamiz. Sababi kundan kunga mana davlatlarimiz o'rtasida qo'shnichilik aloqalari, yaqin do'stlik aloqalari, bundan tashqari ikki davlat o'rtasida o'zaro manfaatli iqtisodiy aloqalar ham borgan sari yaxshi natijalar beryapti, borgan sari rivojlanib boryapti. Bunaqa holatlarda ochig'i qo'shni mamlakatdan hech qanaqa xavf xatar kutish holatlari mavjud emas.
Yana bir savol sizga, aynan bojxona bilan bog'liq. Mana ko'ryapmiz, odamlar tirikchilik qilishadi bu chegaradan o'tib. O'sh bilan Andijon bir-biriga juda ham yaqin. Har ikki tarafda katta-katta bozorlar bor. Mana shu, deylik, mayda tadbirkorlarga munosabat qanday? Chunki azaldan mayda tadbirkorlar qo'pol muomaladan, adolatsizliklardan nolib kelishgan. Hozir mana bir rasmiy sifatida qanchalik farqi bor muomalaning?
Mazkur bojxona postidan to'g'ri, darhaqiqat to'g'ri aytyapsiz. Fuqarolar tirikchilik qilish holatlari ham uchrab turibdi. Bugungi kunda tadbirkorlarga keng yo'l ochib berilyapti. Ochig'i davlatimizda tadbirkorlikka juda ham keng yo'l ochib berilayotganligi sababli bojxona organlari ham bunga xayrixoh vazifasini bajaryapti. Faqatgina bu yerdan o'tayotgan fuqarolar agar tovar moddiy boyliklarni olib, ya'ni savdo qilish, haqiqatan ham savdogar bo'lib savdo qilish maqsadida, tadbirkorlik qilish maqsadida tovar moddiy boyliklarni olib kelib bojxona organlariga, ya'ni bojxona xizmatiga o'zlari ma'lum qilsa, agar ma'lum qilsa bojxona organlari ana shu olib kelgan tovarlariga bojxona to'lovlari chiqarib, bojxona to'lovlari undirilgandan so'ng o'sha tovarlarni o'zlariga beradi. Bu yerda esa fuqarolar, siz aytgandek, mayda tirikchilik qilish holatlari uchrayapti deyapsiz. To'g'ri, fuqarolar tashimachilik, ya'ni o'zlariga tegishli bo'lmagan qaysidir qo'shtirnoq ichidagi noqonuniy, ya'ni davlatga soliq to'lamaydigan, boj to'lamaydigan tadbirkorni tovar moddiy boyligini ma'lum bir haq evaziga olib o'tib berish holatlari ham uchrayapti. Buni tadbirkorlik deyishni o'zi noto'g'ri bo'ladi. Tadbirkorlikka shuncha keng imkoniyatlar yaratilgandan keyin unda oqilona qonuniy foydalansa, bojxona organlari bevosita ular xizmatida bo'ladi.
Ya'ni qanchalik ochiq gapirsa, shunchalik yaxshi.
Oldindan ma'lum qilsa,
demak, oldinga qaraganda farqi, agar siz tadbirkorlik bilan shug'ullanayotganingizni isbotlay olsangiz, O'zbekiston tomon masalan buni quvvatlaydi.
Ha, albatta.
Katta rahmat.
Sog' bo'ling.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziasat 3 Si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da Shuningdek, har kuni 340-chi kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Rossiya Arktikani egallash tomon katta qadamlar tashlamoqda. AQSh razvedkasining ogohlantirishicha, Moskvaning shimoliy qutbidagi harbiy va iqtisodiy faolligi sovuq urush davridan beri kuzatilmagan darajaga yetgan. Rossiya portlarini Xitoy bilan bog'laydigan yuk tashish yo'llarini kengaytiramiz, deydi prezident Vladimir Putin. Shu maqsadda ilg'or texnologiyalar bilan jihozlangan muzyorar kemalar ishlab chiqarilmoqda. Sankt-Peterburgdagi zavodda bayram. Ishchilar va ularning oilalari deyarli 3 yillik mehnat mahsuli Uralni kuzatish uchun yig'ilgan. Atom muzyorar kemasi Arktikadagi dengiz yo'llari ustidan nazoratni qo'lga olish tomon yana bir qadam. Shimoliy dengiz yo'llarini kattaroq ochish Rossiya uchun muhim. Ushbu yangi kema sharofati bilan bu maqsadga erishamiz, deydi Baltika kemasozlik zavodi xodimi Valeriya Ditkovskaya. Rossiya 2035 yilgacha yana 13 muzyorar kema yasashni rejalamoqda. Ulardan 9-tasi atom kemalari bo'ladi. Ularni Rosatom ishlab chiqaradi. Arktikada hukmronlik Pyotr 1 davridayoq boshlangan orzu. Sovet davriga kelib esa dengiz yo'llarini ochib, mintaqa resurslarini o'zlashtirish milliy prioritet deb belgilangan. Sovet ittifoqi qulagandan so'ng bunday rejalar unutildi. Lekin Vladimir Putin boshqaruvi davrida yana kun tartibiga chiqdi.
Arktika опять стала интересна.
Arktika bilan olimlar ham, hukumat ham yana qiziqib qoldi. Avvaliga baliqchilik va Osiyo tomon qisqaroq yo'llar muhim ahamiyat kasb etardi. Hozir esa Arktika biz uchun tabiiy gaz manbai hamdir, deydi Arktika muzeyi xodimi Mariya Dukalskaya. AQSh geologiya markaziga ko'ra, dunyo bo'ylab 22% o'zlashtirilmagan neft va gaz Arktika muzlari ostida. Mutaxassislarning aytishicha, iqlim iliqlashishi muzlikdagi resurslarni qo'lga kiritishni osonlashtiradi. Harorat o'zgarishi Arktikaga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Okean yuzasidagi muzlar 2017-2019 yillar oralig'ida ancha kamaydi, deydi Arktika institutidan Aleksandr Makarov.
В 2012 годах были минимальные значения средней летней площади льда.
Shimoliy qutb nazorati Moskva uchun harbiy jihatdan ham muhim. Bu masalada AQSh, Kanada va Norvegiya bilan ham tortishuvlar davom etmoqda.
Там же всегда были
Sovet ittifoqi davrida ham Arktikada harbiy bazalar bo'lgan. Hozir Rossiya o'sha pozitsiyalarini kuchaytirmoqda xolos, deydi Sankt-Peterburg universiteti professori Nadezhda Harlampeva. Bahaybat atom muzyorar kemasi yo'lga chiqarkan, unga cherkov ahli oq fotiha berdi. Kemaga tekkan birinchi zarba muzdan emas, shampan vinosi shishasidan. Ural Boltiq dengizidan Sharqiy Osiyo sohillari tomon suzadi.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.